starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa patuloy na pag-usbong ng mga talentong Pilipino dito sa Australia, makakasama natin ngayon ang isang banda na patuloy na nag-iiwan ng marka sa OPM scene dito sa Australia, ang Just Jam. Ngayong taon ay ipinagdiriwang nila ang isang mahalagang milestone, ang kanilang ikatlong taong bilang isang banda at ang paglabas ng kanilang bagong musika. Alamin natin ang kanilang naging journey bilang mga Pilipinong musikero sa Australia at ang inspirasyon sa likod ng kanilang musika at kung ano ang dapat abangan sa Just Jam. Welcome to the program, Johanna Nonato at Gerald S. Guerra.
Magandang araw!
Magandang araw at Happy Valentine's Day pala.
Oo nga, the whole month dapat.
Happy Valentine. At yun nga, nabanggit natin simula na kayo ay magse-celebrate ng ikatlong taon ninyo bilang isang banda ngayong 2026. So, kumusta? Nabilisan ba kayo sa panahon na parang, oh, tatlong taon na pala tayo?
Super bilis.
Parang ang bilis. Parang kakasimula lang.
Ang bilis-bilis. Parang 1 week lang nakaraan and that's... Ayun na yun.
Nabilang nyo na ba yung kung ilang mga event, ilang mga kinantahan ninyo o hindi na?
Madami na rin. So, mostly sa, syempre, we started with NLC, sa restaurant. And then, mga community events, corporate events.
Yeah, NLC, dyan kami nag-start.
Oo.
Dyan talaga.
Sa Burnside Heights.
Sa Burnside.
Doon talaga.
Then, doon na, nagkaroon na ng mga special events, birthday, mga invites.
Then, anniversaries. And then, yun, in between, pag may mga parties, you know, if you're hiring.
Special
parties,
events.
Special events, corporate events, anniversaries. Ng mga businesses, di ba? Yun ang pinakagusto ko eh, yung mga anniversary ng mga Filipino-owned businesses. Hmm.
So, nagsimula yung Just Jam. At ngayong ikatlong taon na niya, trumiple na yung mga invites sa inyo at yung mga performance nyo. Parang gumana na ba?
Depende sa ano eh.
Maybe there's much more than before, I guess. Pero kasi ang hirap, kasi sikat yung kasama ko eh, kaya talagang maraming booking yan.
Right? Ewan ko na.
Gerald.
Pag sikat, syempre maraming booking.
Binibenta na naman ako.
At ayun nga, so sa tatlong taon nyo, Johanna, Gerald, ano yung sa tingin nyo pinaka mga napansin yung pagbabago bilang isang banda? Kasi, syempre hindi naman ito lang yung full-time job nyo, di ba? Kasi may kanya-kanya rin kayo mga ginagawa. May mga personal na ginagawa kayo. May mga pamilyang inaasikaso. So, nagbago ba? May mga nagbago all throughout the years?
Ito kasi si Johanna, she's a lawyer and immigration agent. Sa daytime, ayun ang ginagawa niya. Super busy siya. But nighttime, sa weekend,
ito na yung passion ko.
Yan yung passion niya, yun yung outlet niya. Ayan yung gusto niya talagang gawin. Talaga, believe naman ako sa kanya kasi sa mga musikerong nakasama ko rin before, yung passion niya is nandoon. Wala siyang, tawag dito, ere or I'm a lawyer or I'm a ganito. So, very
grounded.
Grounded. Ganun.
I guess pagbabago. Sa simula kasi, maybe we have developed that relationship. Kasi I think sa una, syempre, hindi pa kayo masyado magkakilala. And then after a while, mabilis kasi kami nag-click eh, para kaming in-sync talaga. So, the more we do it together, mas madali. You know, alam niya na yung mga gusto kong kanta. Alam niya na kung paano ako turuan kasi wala yung palpak. Kasi hindi naman talaga ako musiker. So, you know, him saying that I'm a musician, it's an honor.
Dumadaan yung mga taon, di ba? Dumadami rin yung mga bagong kanta. Paano kayo nagko-cope doon sa mga bagong kanta? Kasi may mga dumadaming OPM, may P-pop na nga tayong tinatawag, di ba? So, kayo ba, tinatry nyo na din na parang...
Okay, sabay.
Sababay o stick
actually,
lang kayo?
Actually, I'm not updated na sa mga new songs. Especially sa Philippines. napag-iwanan na ako, hindi ko na alam kung ano yung ano. I'm updated sa mga foreign songs kasi ang most of the time mga pinapakinggan ko mga US based bands. Yun yung mga ano ko, pero sa Pilipinas hindi gaano ako. Pero yung mga songs na like na ginawa niya, ang pinaghugutan ko noon, tunog and everything, like yung mga parang based on that song na ano, alternative 90s. 90s pa rin eh.
So, we're stuck in the 90s kasi. Mm-mm.
At hindi nawawala yung 90s yes. talaga
hindi,
na kanta.
Hindi, kasi
no?
Ayun yung ano eh, yung naging root mm-hmm. ng alternative. Doon nag-start ang alternative. So lahat ng kind of music na maririnig mo, nag-start doon eh, sa alternative muna. Kasi before, wala naman, di naman uso alternative. Mm-hmm. 90s, nagkaroon ng...
The birth of alternative.
Oo, doon eh. Yes. So, parang ang alternative kasi, parang ano siya eh, parang hindi mo malamang, rock ba to, pop? Mm-hmm. K-pop ba to, ano ba? Ganun siya. So, hindi mo masyam maano. So, yung ginawa niya yung original song niya, then, in-arrange ko, chords and everything, wala akong binasihan, kundi, yung ano yung feel ng song, and yung tunog lang ay 90s. And I think that's it.
Which is the direction of the song anyway. Yeah. Ako na-update ako sa Filipino song sa, alam mo yun sa, pagka I travel a lot, tapos meron kasing channel sa Philippine Airlines ng new OPM songs. I listen to them and then I try to pick which ones that I like na baka pwede kong kantahin sa mga gigs.
At ito nga, kanina ay pinakinggan natin yung bago niyong kanta, ang Guard Your Sparkle. Ano ang kwento sa likod nitong kanta na to, Johanna?
I think naghahanap lang ako ng fight song. Alam mo yon. So,
fight song.
Siyempre, so amidst mga, ayun nga, mga problema, minsan, which is, you know, I have experienced many times, tsaka mga kaibigan ko rin when we do the ranting sessions, yung mga, I guess, minsan, pag masyado kang mabait, may mga taong nagtitake advantage sa'yo. And sometimes, yung mga ganun that you cannot accept it, bakit nangyayari yun? So, yun. So, I've experienced that and other people have experienced it. And also, yung mga tao na, alam mo yun, that you're trying very hard with your life at saka mga yung mga gusto mong gawin, but they like to parang ang goal nila is to derail you. Ihinder ka. So alam mo yon, parang breakfast ko yan every day. So with that, so parang ano lang kasi marami ding nakaka-relate na mga tao when I wrote that, yung lyrics pa lang na parang oo nangyayari. So it's really happening and I just wanted to be an inspiration na kahit nangyayari yan, focus ka lang sa mga goals mo. Mm-hmm. Diba? Noise lang sila lahat.
Ano yung nauna, Johanna, nung ito sa paggawa ng musika? Naggumawa ka muna ba ng like yung lyrics mismo tapos pinapost mo kay Gerald? Or paano yung naging proseso niyo sa pagbuo ng musika na to?
Matagal ko na siyang nasa isip yung kanta na yon because of the, you know, what I have been experiencing.
Last year, right?
Oh, last year. Naisip, pero nasa isip ko pa lang. But then, I don't know how to do lyrics. So, nag-ano pa ako, songwriting lesson pa ako. And that's...
Online.
Oh. That's my project. Project is to write a song. So, may song na ako. So...
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Doon ko na nagawa. And then from there on, you know, I looked for kung ano bang type of music na gusto ko. 90s nga, di ba? Na upbeat, ganyan. And then from there, binigay ko na kay Gerald na ito yung gusto ko sana. And then, ginawa niya na. With the help of Charles then, who makes
Charles,
our music.
Yeah.
Ikaw naman, Gerald, ano yung naging reaction mo nung binigay na sa'yo ni Joanna yung lyrics at nakitaan mo na ba agad na, oh, sige, gawin na natin?
Kasi, original song niya yun. She wrote that, actually the music and the lyrics, siya yung gumawa, everything. So, ang ginawa ko lang dun, ginawan ko lang ng tamang chords, then marami akong binagong mga tono sa chorus, sa bridge. And arrangement, and yung sa nababagay na chords para sa boses niya, ayun ang mga binago ko. And Charles, si Charles talaga, the drummer of Zandata. Yan, siya yung tumulong sa amin to create the song. So kaya nabuo siya. And thank you, Charles. Thank
Oo
you.
Nga, thank you.
Ang nasabi natin na ipapublish na to sa Spotify. Nasa Spotify na ba ngayon?
Nasa Spotify, nasa YouTube. iTunes, nasa YouTube, nandun na sa lahat.
Anong pakiramdam nung napakinggan mo na siya first time?
Hindi matanggal ang ngiti sa mukha.
Nasa ano niya na yun eh, sa bucket list niya eh.
Oo, bucket list ko kasi, sabi ko, one of the things, you know, gusto kong gumawa ng song, gusto kong gumawa ng book, it's one of the things. So yun lang na, I don't really care kung, di ba, ma-publish, kumita, whatever. I just wanted it to be published, a song that I've created on my own. I mean, with the help of a lot of people din. Pero na may meaning sa akin.
At babalik-balikan mo, di ba? At kahit saan ka pumunta, kahit anong gig na ngayon, kailangan nyo na i-perform para mapakinggan na ng Filipino community dito sa Australia.
Oo nga. Oo.
Oh, exacto.
Siyempre.
At ang ganda nga nung nabanggit mong mensahe nung kanta, Johanna, na Guard Your Sparkle. Kasi di ba, marami talagang tao na minsan, yun know, may tendencies talaga na hindi, parang hindi nagtutugma, no? Yung mga ugali sa isa't isa.
At
maganda yung kwento noong Guard Your Sparkle. Pero kahit may mga ganun, parang nakikita ko naman, cool ka pa rin sa pag-handle ng mga bagay-bagay na ma-manage.
Oo, kasi I don't let them get into me. Siyempre, it gets into me sometimes kasi tao lang tayo, right? Pero, ayun nga, mas marami kasing maganda pang pa akong gustong gawin. You know, and the same with other people. If you focus on, ang dami mo pang magagawa sa buhay mo, ba't ka namang problema sa isang tao na yan? Na sinisira ka. Right? So, yun ang ano ko, aking mantra.
Just Jam, kayo ay mayroong paparating na event, post-Valentine event. Ito ay Feb 21. Kwentuhan nyo nga kami, ano ba itong event na ito?
So, itong event na ito is our celebration of our third year anniversary din. So, post-Valentine show sa NLC, sa taas ng NLC, sa city. So, that's at 673 Burke Street, Donkey Wheel Building, sa fourth floor. It's few steps away from the Southern Cross train station.
So, wala naman siya. Wala naman kikitain lahat.
Oo, hindi talaga. It's not for profit. It's really to have fun. Pwedeng mga couples, pwedeng hindi couples. So, basta, it's full of surprises. We have 3 sets. Merong set na about love, about honeymoon, about, you know, talaga celebration of love. Meron namang set na yung talagang nagkakalokohan na kayo. Hiwalayan na kayo, right?
And maraming special guest dun sa night na yon.
Si Paula, nandyan.
Si Maya.
And we have international guests then because we have dancers at saka meron ding
singers from
Samoa.
Yeah.
yes. So ganon, at marami pa siyang programa. We're still looking for someone kung may interested sa inyo, sa mga nakikinig. Meron kasi kaming official celebrant doon. So kung may gustong mag-renewal of vows, pwede namin gawin as part of the program. Tapos kung sino rin gusto mag-propose, baka meron kayong girlfriend dyan na matagal na or boyfriend, pwede rin natin gawin doon. And last but not the least, we also do singles matching. Kaso lang, parang wala pang masyadong interested eh. So we'll just...
Kasi nahihiya.
Oo, kontakin nyo ako kung gusto nyo. Or if not, baka on that event, di ka, we'll do something.
Magsisilbi palang matchmaker ka nito.
Yes. Ganun na nga.
Ayan, na pag-uusapan natin yung pagmamahal, yung Valentine's Day. Yung pag-usapan natin, pagmamahal sa musika, Johanna. Kasi nabanggit mo kanina, tumatak sa akin na hindi mo kino-consider yung sarili mo as musician, as artist. Pero ito ka, nagpe-perform ka, ilang taon na ang Just Jam. Ang dami mo nang napag-performan. At isa ka, kilala ka sa mga komunidad na talagang kumakanta. Diba? So, malaking bahagi ang musika sa buhay mo ngayon.
Malaki talaga. Kasi yan ang source ng relaxation ko. Alam mo yon. Dahil alam mo naman ang trabaho ko, ang hirap. Lahat na lang ang problema ng tao na sa akin. So, you know, this is how I disconnect. and have my own world.
No disconnect talaga.
Yeah, kasi hindi syempre kasi, 'di ba, in respect to the other musicians, especially here in Melbourne. Yan, mga kasama ko, yung mga sa ibang banda, sila kasi talagang iyon ang trabaho nila. Nag-abroad sila, 'di ba? Have undergone training. Ako kasi hindi. Kaya medyo naiya naman akong sabihin na musician ako, diba?
Iba-iba naman kasi yung pandinig ng mga tao.
Ikaw ba since then din yung musika ay malaking parte na ng buhay?
Ay, oo. Since
high school pa?
Or high school pa lang. Nagkaroon na kami ng album back in the Philippines. Bata pa lang ako. Kag-graduate ko pa lang ng high school. Nagkaroon na kami ng recording deal. So ito nga, yung mamaya yung kakantahin ko, yun yung naging first single namin, yung naging first hit noong mid-90s. So, yun yung mga time na, that time, kag-graduate ko lang ng high school, hanggang ngayon, nasa music pa rin ako. Pero noong time na, yung in-between, bago ko pumunta dito na sa Australia, so it was a long journey. Kasi nag-gig ako 6 times a week sa Philippines. So, yun talaga yung bread and butter ko, no, sa Philippines.
Pagdating, sikat talaga yan. Nasa song hits yan eh.
Song hits. Hindi na alam ng mga ano yan.
Sa song hits. Hindi mo na alam yan.
I love you, sorry.
Parang sa akin.
Hindi mo na alam yun.
Song hits kasi may lyrics para siyang magazine. Oh, lahat okay. Ng mga songs may lyrics doon. So kami kasi, mga nung bata kami, yun ang tinitignan.
Kasi well, hindi pa uso YouTube. Hindi wala pa uso internet. Okay. Walang karaoke. Minus one meron.
Yes.
So, well, wala kayong mga idea kung ano yung song hits. Parang yung magazine na
yes,
comics.
Oh, okay. Yes, and they have the nasa lyrics, front yung mga sikat.
Yeah, lyrics and the chords ng mga songs yes. Nandoon. Tapos yung mga write-ups ng mga bands nandoon. Yung mga singers, yung mga solo artist nandoon. So, wala talaga yung sinang ka-idea ko.
Pero ito ba yung mga panahon na yung parang yung mga kanta ay binaburn pa sa CD?
Yes, yun.
Wala pa nga before that.
Wala pa.
Kasi cassette tape pa lang noon.
Oh, are you familiar with the cassette tape?
Naririnig ko na siya.
Oo naman tayo.
Cassette tape. Yeah. Talagang old school. Old school talaga siya. Old school. Yeah. I'm proud na naging part ako ng transition. From analog to digital. So nakita ko lahat ng... Ngayon, lahat, pinifeed na lahat eh. Lahat talaga sa mga kabataan ngayon, pinifeed na lahat. Hindi katulad ng mga dati na from scratch.
O kasi ngayon, di ba, you can ask AI to make a song for you. Yeah. Di ba?
At may mga AI artists na din, yung mga bosses na parang sabi ko, kala mo tao, di ba? Ayun, in terms of nabanggit nyo AI, nagko-compete pa ba kayo sa doon sa rise of AI or you don't really bother?
We don't really bother kasi... Pag original songs ang pinag-uusapan, that's your original song. Mm-hmm. Diba? Ang risk lang ng creating an original song, kung magki-click ba siya. Which is, madali na mag-click kasi...
marami ng way of promoting it.
Oo, marami ng social media, marami ng social na pwede mong i-share. Unlike dati talaga. Paano mo ito ikakalat sa tape from tape? Paano mo siya i-broadcast to?
Ngayon, guestings.
Ngayon, kaya marami na magagaling kasi talagang wala, finifeed na lahat. Mm-hmm. Hindi na mahirap sa mga artist ngayon na...
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Na mag-create ng mga songs. Katulad yung AI, papatulong ka lang, gagawin ka na ng song.
Oo nga.
Diba?
At ito, bago tayo dumako doon sa last, sa second to the last song, in terms of sa reception ng mga Filipino dito sa Australia, particular dito sa Melbourne, gaano naging kainit na yung pagtanggap nila? Nagsimula kayo hanggang sa ngayon na parang talagang at home, kahit anong event, kahit anong place ang puntahan ninyo?
I think kasi hinahanap-hanap talaga, right? Ang mga Pinoy gusto niyan sa restaurant, di ba? Spoil tayo eh, may banda kahit saan. Tapos biglang wala dito, Right? So, I think, spoiled na spoiled ang West. ang daming mga banda sa West.
Maraming venue na, maraming restaurant na nagpapaband compare sa ibang...
Sa East, suburb. Ayan, yan palaging, oh, kailan kayo pupunta doon pagka taga-East.
Pero sa West talaga ang mayaman sa musikero.
Dami, dito kami halos lahat eh.
Daming.
Kahit mga Filipino buskers, ay ang dami rin dito sa Melbourne.
Exactly. Ang dami na. Kaya nga, nakakagulat. Maglalakad ka dyan sa city.
Puro Pinoy.
Napaproud ba kayo kapag narinig
yung
Filipino music?
Pero minsan ako nagkakaroon ng problema kasi pag dadaan ka, gusto mong mag, ano, pero wala ka naman, kasi hindi ako nag-ano ng...
walang coins.
walang cash.
Dapat meron silang ano, meron, tap. Tap here,
di ba?
Pay ID
na nakalagay na lang doon to help them or to support them. Kaso wala. Kaso mga baskers dyan, kung ano, pwede naman matulungan, di ba? Kung may ganung sistema.
Ako proud talaga ako. Kasi ano eh, it's our way of showcasing the Filipino culture in Australia. Kasi kilala tayo sa pagkanta. At ang dami ng banda dito. Nandiyan pa sila sa street. So that's good and I hope other states can catch up too.
Nagbabalik tayo sa SBS Filipino. Kasama pa rin ng Just Jam, Johanna Nonato at Gerald Esquera. Ito nga, pag-usapan naman natin, Just Jam, ano ba yung mga hamon o yung mga challenges na naranasan nyo bilang isang banda? 3 taon? For sure, hindi man ganoon yan karami. Pero... panigurado may mga ilan dyan, di ba, na makaka-relate din yung mga nakikinig sa atin o mga musikero din dito sa Australia.
Well, yung sa 3 years as a Just Jam, paiba-iba ng members eh. Kasi nga, availability talaga. And
kami lang yung consistent na dalawa.
Karamihan na nagiging member talaga. Malayo or estudyante, siyempre kailangan nilang kasuhin yung ano nila, school. Tapos, mga schedules. And of course, nakaka-insecure yung mga bands na lumalabas ngayon. Talagang magagaling talaga silang lahat. As in, magagaling. Talagang mapapakanganga ka na lang sa sobrang galing. So, kailangan mong makipagsabayan din sa kanila. Kasi ang gagaling nila. Magagaling talaga lahat sila, mga Filipino bands. Magagaling na wala talaga silang tapon. So, congrats sa mga Filipino bands.
Oo nga, ng mga bago. Ako siguro personal yung hamon sa akin eh. Kasi it's really, yun nga, kasi nga minsan may mga kaso ako mabibigat. Tapos kakanta ako. So, yun yung, kasi yun nga ang relaxation ko, but sometimes nadadala ko pa rin. And yun, mahirap mag-perform kapag nandun ako sa mindset na nandun ako sa lawyer mindset. Yun lang yung personal challenge ko. The timing and the yung emotions that I bring in sometimes from work.
Despite of these challenges, ano naman yung parang pinagpapasalamat nyo na kahit ganun, eh, kumapit at nandito pa rin yung Just Jam. Nandito pa rin kayong dalawa. So, okay kayo ng SBS Filipino. Lagi kayo nandito at talagang lagi naman kayong bukang bibig ng ating mga tagapakinig. Anong pakiramdam nun na parang okay na, kakilala naman tayo ng mga Filipino community at alam nila na nandito tayo palagi para maghatid ng musika?
I think I'm very grateful kasi nga, alam mo yun, I've been in the community for a while, tapos ito nga, si Gerald din. So, kasi most of the followers or people who watch us, mga friends din naman namin eh. Di ba? Parang it's our way to catch up eh. So, pasasalamat sa lahat, sa kanila, sa mga nakakakilala din sa amin, sa mga media na tulad ninyo, na it helps us to promote this. And again, it's not just about promoting Just Jam. It's promoting the different bands. It's promoting the Filipino culture, our singing culture in the Australian market. Kahit tayo lang, hindi naman kasi lang tayo nagtatangkilik eh. Oo, maraming Pilipino ang tatangkilik sa kapwa Pilipino. But we get exposed to other nationalities as well. And they really love, you know, watching us. Kasi nga, very different from what they are used to.
Mm-hmm.
Totoo yan. Karamihan ng mga musicians dito sa napansin ko sa Melbourne, gusto nilang mag-exert ng effort para lang ituloy yung pagiging musikero. Kaso nga lang, iba yung buhay dito sa Australia compare mo sa Philippines? Kasi sa Philippines, parang easy ka lang eh. Makakapag-put up ka ng band. O sino man. Dito, ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap. Kasi schedule, ang layo, like, an hour, hindi naman biro yung an hour dito mag-travel. Kaya, ang layo-layo. Ang hirap talaga.
Wala kasi yung PA dito.
Wala rin PA. Tapos, pag
sariling sikap lahat. Oo, lahat. Diba?
Tutugtog ka sa isang gig, dala mo lahat. So, bawa tumugtog sa isang gig, mukha ka ng basahan.
Basang-basa ka na ng pawis. Haggard ka
nag-set,
na.
Nag-set up ka na't lahat. Totoo yan. Totoo yan. Nakaka-relate lahat ng mga musikero dito sa Melbourne. Hindi lang sa Melbourne, sa buong Australia. Kasi pag magigig ka, bit-bit mo lahat. At hindi lang yun, 2 hours before, 3 hours before, nasa venue ka na. So, pag venue na, pag ano na,
Pagod ka na. Hindi ka na fresh.
Hindi ka na fresh.
May mga nakikinig sa atin na siguro aspiring musicians din dito sa Melbourne. Ano ang mensahe nyo sa kanila? Para sa iyo, Johanna, maganda yung magiging mensahe mo sa kanila dahil nga sinasabi mo na hindi naman talaga ito yung field mo, di ba? So, sobrang inspiring noong naging story mo. Ano yung sa tingin mong maibabahagi mo sa kanila?
Sa akin, find your passion. Kung yung pagkakanta or pag-gitara, then do it. Make time for it. Kasi hindi lahat naman ng oras sa buhay, pagtatrabaho lang eh. Right? So, make time for it. Mag-develop ka. Humahanap ka ng kabanda mo. Humahanap ka ng pareho kayo ng gusto ng mga music. And then from there, you practice and then see if there are restaurants or venues that can take you. So, sa akin, the first step is really you decide that you like to do it. You know, you want to do it and make time for it.
Ikaw naman, Gerald, bilang veterano ka na sa ano na to. sa field na to. Ano naman yung mga ibabahagi mo? Lalo na sa mga bata na musikero.
Tama. Practice lang talaga eh. Tapos, kailangan mo mag-make time kung anong instrument na hawakan mo. Concentrate ka lang doon. Bawa ka mag-shift sa ibang instrument. Kung magbabanda ka, kung gusto mong gitarista, bassist, drummer, concentrate ka mo sa isa, then tsaka mag-shift. And humanap ka ng kabanda na passionate din talaga sa music. Yun lang naman eh. And make your own original songs.
Dapat nilang abangan sa inyo, lalo-lalo na yung isang big event sa Feb 21.
So, isusunod namin.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I gonna quit, I give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
This Sunday, on the 15th of February, nasa Pipeworks Market kami. That's the summer.
Thomastown.
Yeah, summer festival.
Pipeworks.
Yes. So, doon kami. Will be 4 o'clock kami, isa salang doon. So.
Pero may entertainment na from 12 noon.
Mm-hmm. Up hanggang to 5 or 6 p.m.
sa... Yeah, makita-kita tayo doon sa Thomastown Pipeworks.
Yes, aside from music, syempre, lahat ng mga Filipino food nandiyan.
Yes.
Yung mga booths din, ng mga Filipino-owned businesses. Nandun ang Bridge Oz.
On the 21st of February.
Syempre, yun ang pinaka-special.
21st of February.
Yes.
We invite everyone. Please.
Yeah. Jam tayo. Valentine Show sa NLC. 4th level, 673 Burke Street sa Melbourne CBD. Maglalakad lang from the Southern Cross train station.
Maraming salamat, Johanna at Gerald. At syempre, para sa pagtatapos ng ating programa, hahandugan tayo ng panghuling kanta mula sa Just Jam.
This is my original song from mid-90s. It goes like this. Just can't believe it. You're always on my mind. I hope I can't forget it. And the wish
that I was blind. And now that you're with someone, I can't believe it's true. It's really hurting me when I see you. Girl, even though you love somebody, I'm still here to love you. Girl, I can't hide this feeling that I feel for you. That I feel for you. Can't accept the fact that you're with him right now. There's nothing I can do. And now that you're with someone, I can't believe it's true. It's really hurting me when I see you. Girl, even though you love somebody, I'm still here to love you. Girl, I can't hide this feeling that I feel for you. That I feel for you.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.